Virðulegi forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin við minni fyrirspurn. Ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður hefur sagt að þetta frumvarp byggir auðvitað á tilskipun sem er miklu mun verri varandi hagsmunni okkar Íslendinga heldur en svo sem að henni er ætlað að leysa af. Og í þeirri tilskipun er gengið miklu lengra í þá átt að reyna að fella ábyrgð ríkisins á skuldbindingar þeirra tryggingasjóða og þeirra tryggingakerfa sem að tilskipunin er ætlað að mælir fyrir að verði komið upp í aðildarríkjunum á EES samning. Þannig að þetta er auðvitað sjónamið sem vert er að fara yfir og það er líka rétt hjá háttvirtum þingmanni að það skortir auðvitað alveg á það í allri umræðu þetta mál, bæði frá hæstvirtunum efnaðars og viðskiptaráðherra sem flytur málið og þeim háttvirtu þingmönnum stjórnarliðsins sem mæla fyrir því og berjast fyrir því að málið sé samþykkt, að útskýra það fyrir okkur hinum sem ekki skiljum hvernig í ósköpunum þetta tryggingakerfi sem að frumvarpið mælir fyrir á að ganga upp. Háttvirtu þingmenn hafa aldrei í umræðunni hér geta útskýrt það fyrir þingheimi, hvað þá þjóðinni, hvernig þetta kerfi á að ganga upp og tryggja þá vernd sem að er stemt í fyrstu grein frumvarpsins. Þetta skortir auðvitað algjörlega á í málinu. Þar við auðvitað bætist síðan að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur í svörum sínum hér við fyrirspurnum háttvirtra þingmanna farið mjög gáleysislega almennt með ábyrð ríkisins á starfsemi viðskiptabankana. Og það eru þetta bara sérstakt skoðunaratriði sem að verður tekið hér til frekari umfjöllunar síðar.
Andsvörum er lokið, til málstökur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.